Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänases saates on kaks farmaatsiadotsenti on selleks, et rääkida proviisorite õpetamisest, nende rollist ühiskonnas ja loomulikult ka arsti rohtudest ja nende võtmisest ja selle uurimisest. Alustan dotsent Aisi Valmeriga. Selleks, et üks korralikult koolitatud proviisor apteeki saaks tööle minna, peab ta saama nii arstiteadmisi kui ka rohuteadmisi. Nii et tal on nagu kaks eriala.
Jah, meie õppe on väga huvitav. Selles mõttes, et ta ühendab endas nii reaalainete teadmisi, meditsiinivaldkonna teadmisi kui ka sotsiaalvaldkonna teadmisi, et panna kokku patsiendi jaoks info ravimi kasutamise kohta nii ravimvormist lähtuvalt kui ka siis meditsiinilistest aspektidest lähtuvalt. Fundament laotakse reaalainete baasi pealt, ehk siis keemia valdkonna teadmised, bioloogia valdkonna teadmised, sinna hakatakse siis laduma juba selliseid baaskliinilisi teadmisi ja sinna tuleb juurde siis farmakoloogia ehk eriteadmine juba ravimitest ja nende kasutamisest.
Ning kõike seda selleks, et kui inimene juba teistele hakkab nõu andma ja seda nõu ju alati apteegist ka küsitakse, siis on see tõenduspõhine teave, mis inimene sealt ostja sealt saab ja ta on kindel, et see rohi, mida apteekar talle soovitab, on õige rohi.
Ja kahtlemata, et meil on selleks 5-aastane õppe, kus me siis anname nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi üliõpilased läbivad ka 6-kuulise apteegi praktika oma stuudiumi lõpus, nii et see, kuidas patsiendi nõustada, peaks olema üldjoontes selge ülikooli lõpetamisel.
5 aastat õpitakse, kuid milline on tunge tahtmine saada siis see eriala kätte?
Huvilisi on päris palju, kui meid üliõpilasi võetakse vastu 35-36 ja tahtjaid on kuskil 3-4 korda rohkem. Küll aga on meie eriala probleem võib-olla see, et täpselt ei teata, millega on tegemist, mida see amet endast kujutab ja selle tõttu võib-olla ei osata täpselt otsustada, milline valik oleks esmavalik. Ehk siis sageli need, kes esitavad avalduse proviisoriks saamiseks, võib-olla mõtlevad mingil hetkel ümber ja tahavad näiteks saada hambaarstiks või kelleski teiseks tervishoiutöötajaks. Nii et see valik ei ole alati kindel. Nende hulgas, kes tulevad taotlema seda kohta.
Kuid samas küllab selles avatud maailmas peibutab noorega see, et on võimalik minna tööle rahvusvahelistesse ravimifirmadesse ning realiseerida ennast mujal.
Ja kahtlemata, et minu arvates on proviisori elukutse väga erinevaid töövõimalusi pakkuv, et ühiskonnas on kõige rohkem näha siis tööd apteegis, küll aga on võimalik jah töötada nii ravimifirmades, farmaatsiatööstuses, ravimite hulgimüügifirmades, ka erinevates riigiasutustes, mis ravimivaldkonda reguleerivad, nii et töövõimalusi on hästi palju siin.
Kui üks proviisor Tartu Ülikoolis diplomi kätte saab, kas siis on tema enda asi see, kuidas ta ennast täiendab, hoiab uute rohtudega kursis, on nii-öelda laine peal pidevalt esirinnas või ülikool hoolitseb teatud aja tagant ka tema teadmiste täiendamise eest?
Täiendõppe mõned aastad tagasi muutus kohustuslikuks, ehk siis on teatud arv tunde, mis tuleb siis igal aastal läbida oma teadmiste täiendamiseks. Ja osaliselt siin pakub täiendõpet ka Tartu Ülikool, aga seda teevad ka erinevad erialaseltsid näiteks. Nii et siin neid koolituse pakkujaid on erinevaid.
Aga proviisor on proviisor, siin mingid astmeid ja kategooriaid ei ole?
Proviisor on proviisor jaemüügi apteegis küll ja siin ei eristata. Ma tean, et haigla apteegis on proviisoritel ka kategooriad olemas.
Jätkan dotsent Tuve Paaveriga selleks, et teada saada, milline on Tartu Ülikooli proviisorite roll selleks, et uusi ravimeid sünniks. Kuidas teid on kaasatud?
No meie teadlased põhiliselt ja kõik õppejõud tegelikult on ju ka teadlased, töötavad koos kas ravimfirmadega või siis meie väike ettevõtjatega välja uusi ravimkandursüsteeme. Ja kuulume me ka Põhjamaade niisugusesse koostöövõrgustiku Põhjamaa ülikoolide vahel, mis on just seotud farmaatsia ala igasuguste ravimpreparaatide väljatöötamisega, uute ravimvormide katsetamisega. Seal on meie teadustöös väga suur roll ka niisugustel alusuuringutel, et kuidas käituvad raviained ja abiained koos, kuidas neist saab midagi valmistada, mis moodi peaks olema need protsessid juhitud, mis toimub selle protsesside käigus, kuidas käituvad raskesti rahustuvad, raskesti rahustuvad raviained, sest et me peaksime ju selleks, et nad saaksid organismis toimida, nad paremini vesi rahustuvaks tegema.
Kui seda väljatöötamist ei teda saadata, kas ülikooli teadlased pakuvad siis ravimfirmadele, et meil on selline idee, me oleme jõudnud sellise tulemusene või enamasti ikkagi need firmad tellivad teie käest mingi probleemi lahenduse?
Probleemi lahendusest tellivaid firmasid on meil ka, aga eks osaliselt me tegeleme ka niisugust alusuuringutega, mille baasil siis on võimalik ravimfirmadel juba konkreetsemaid asju tellida. Nii praegu näiteks ka töötatakse välja nõnda nimetatud elektriketrus ehk elektrospinnimise teel valmistatavatest peenikestest ehk ülipeenetest niisugustest nanokiududest kattematerjale, mida saab haavakatetena kasutada. Ja meie näiteks timmime nüüd välja neid tingimusi, kuidas kõige paremine raviaine sellisest haavakattest vabaneb, et haavade paranamine oleks võimalikult kiire. Ja on ka see meetod just ultraheli kaasabil toimuv niisugune spinnimine on patenteeritud ja selles patendis on meie instituudi teadlased ka osalised.
Aga kelle ja mille peal te need katsed teete, proovimisi teete?
Ikka labori hiired ja labori rotid on need, mis on meie esimesed katseloomad. Ega me päris ilma katseteta, loomkatseteta hakkama ei saa.
Kui vaadata nüüd ühe arstirohu välja töötamise tsüklid, kui pikk see tavaliselt on? Kui kõik need katsed testimised on toimunud, öeldakse jah, see võib minna tootmisse.
Katsete läbiviimise aeg või nende katsete läbiviimise aeg sõltub natuke sellest, et kas alustatakse nüüd konkreetselt uuest raviainest või ainult ravimvormist, aga isegi ka uue ravimvormi puhul on see aeg väga pikk, nii et me räägime siin 10 aastast isegi kui jõuab reaalselt nüüd turule midagi täiesti uut. 10-15 aastat on kindlasti niisuguse ravime arenduse, et aja jooksul väga lühik aeg, see ei ole pikk aeg, sest ravimite väljatöötamine ja see ravimi arendusperiood on hästi-hästi pikk, palju aega ja vahendeid nõudev, väga kallis protseduur, nii et see võtab aega ja jõudu. Peale selle tuleb kõikide ravimite puhul läbi viia mitte ainult loomkatsed, vaid ka lõpuks inimkatsed, kliinilised katsetused, et see kõik võtab aega.
Ning väga oluline on tabada ära nii see piisavalt hea mõju, kui ka vältida võimalikult palju need kõrvalmõjusid, ehk et ravim teeks oma sihipärast tööd.
Jaa, kindlasti kontrollitakse kõikide ravimpreparaatide väljatöötamisel ka kõrvaltoimed ära ja püütakse kindlaks teha, ega ei ole soovimatuid koostoimeid millegagi. Kas seda kontrollitakse sageli ravimiuuringutes ja seda nüüd tehakse enamasti siis pärast ravimpreparaatide uute ravimite väljatöötamist või nad lähevad laialdasemalt katsetusse, et patsientidel, kellel on väga palju kaasuvaid haigusi, koos kasutatakse väga palju erinevaid ravimeid, et sellisel juhul ei oleks nendel omavahelisi koostoimeid, mis võivad siis kas tekitada uusi ja suuremaid kõrvalmõjusid või muuta mõne ravimi hoopis toimetuks selles komplektis.
Kui me seda liini veel vaatame, siis on võimalik osta originaalravimit ja on võimalik osta geneeritud arstirohtu. Milline see toime on? Või toime on üks?
toime on sarnane, ütleme niimoodi, või peaaegu samas. Need on väga väikesed piirid, milles lubatakse geneerikute toime kõrvale kaldumise originaalpreparaadi toimes. Sageli on isegi geneerikud oma toime natuke täpsemaks ja niimoodi väiksema kõikumisega testinud, aga kindlasti on neil kõik need katsed läbi viidud, kõik ohutuskatsed, kõik samasuse katsed, ilma ei lubata turule mitte ühtegi ravimit.
Aga veel suurem on see rahavahe?
Rahavahe on suurem, sellepärast, et originaalpreparaadi väljatöötaja on teinud kõik kliinilised katsetused oma preparaadiga. Geneerilise ravimi tootja võib need katsed endale üle võtta ja selle võrra kulutab tema vähem raha, mis tähendab, et geneeriline preparaat on odavam. Aga geneerilised preparaadid saavad turule tulla alles pärast originaalravimi patendikaitse lõppu. Mis tähendab seda, et nad jõuavad turule kuskil 10-15 aastat hiljem, sest kõik uued ravimid on patentidega kaetud. Täpselt sama juttu me ei saa rääkida nüüd uute kaasaegsete bioloogiliste ravimite kohta, kus me ei võigi nimetada neid sarnase toimega preparaate geneerilisteks, vaid me peaksime neid nimetama biosarnasteks, sest tegemist on bioloogiliselt sarnaste ravimitega, tegemist on originaalravimi puhul bioloogilise ravimiga ja nende puhul on nüüd väga oluline, et selle ravime määraks arst ja ravimi vahetamise määraks ka arst, sest seda ravi viiakse läbi, et enamasti arsti kontrolli all.
Nii et tohtriga tuleb võimalikult palju suhelda. Ikka. Ei piisa sellest, kui arst on kirjutanud retsepti välja, ma lähen võtan apteegis selle ära, ikkagi tuleb alati läbi rääkida veel.
Ikka tasub rääkida alati, et nii keerulistamatel juhtudel arstiga, lihtsamatel juhtudel piisab täiesti proviisori nõuannetest, sest meie proviisorid on väga hea haridusega ja nad oskavad teile kindlasti nõu anda.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Te siin enne rõhutasite väga seda, et kui on tableti peal kriips, ehk teeb ta ise pooleks või neljaks, siis nii tuleb ka teda võtta, mitte veel ise seda väiksemaks teha. Toime kaub ära.
Toime võib ära kaduda, jah. Tegelikult on niimoodi, et need tabletid, millel on kriips keskel, neid üldjuhul võib poolitada. Ja isegi on välja töötatud sellised pikatoimelised preparaadid, kus on siis kriips keskel ja nad jäävad ikka pikatoimet aega edasi kandma. Aga on ka need preparaadid, millel on see kriips peal ainult selleks, et jagada annus kaheks võrdseks annuseks või siis jagada pooleks, et oleks lihtsam alla neelata. Et erinevust saate lugeda patsiendi infolehest, et kas võib jagada pooleks ja võtta pool kogusest ainult või jagada pooleks ja neelata mõlemad pooled korraga alla.
Tõtsen Paver, püüame siis tuleviku aimata. Mida meil tulevikus on alla neelata, et rohud toimiksid? Kas suund on sinna, et tänu geenitehnoloogiale järjest enam läheb asi individuaalsemaks, et Jüri ja Mari saavadki oma nimelise arstirohu ja arst kirjutab selle nagu ette, või on tuleviku aimates vaja vaadata kuhugi mujale?
Jüri ja Mari võibolla saavad tõesti endale oma isikliku ravimi. Praeguseks näiteks teaduspoolel meie instituudis samamoodi kasutatakse selleks 3D printimist, et saada igale ühele oma isiklik tablett teha. No päris nii muidugi see olema ei saa, et kõigil just oma isiklik tablett on, aga Jürid võibolla saavad oma ette ja Marid saavad oma ette tabletid, sest et nende ravimivajadus võib olla natukene erinev. Jürid on reeglina suuremad kasvu, Marid kipuvad väiksemad olema, järelikult on neil vaja ka toimaineid vähem.
Ehk tuleb hakata raha korjama selleks, et need individuaalsed ravimid saada?
See on nüüd hea küsimus selles mõttes, et kõik sõltub sellest, mida ravida ja millega ravida. Et bioloogilised ravimid, mis on seotud meie geneetikaga sageli, nende puhul võib tõesti olla nii, et väga individuaalselt teie oma enda organismi rakkudes toodetakse teile sobiv ravim selle baasteadmise põhjal, mis on kaasas selle ravimiga aga, või selle ravim arendusega, aga sinna peab kindlasti olema teie isiklik näiteks antikeha sisse pandud. Sellisel juhul saate tõesti uue isikliku ravimi, aga on ka muidugi palju traditsioonilisi ravimeid, mille puhul niisugust individuaalsust me ilmselt ei saavuta.
Otsa Folmer, kui aga nüüd minna rohtude uurimise juurde, siis mis teie õppetoolis on selles liinis peateemad?
No mina olen viimastel aastatel tegelenud just ravimite ohutu kasutamise uurimisega ja mõeldes selle peale, et hulgi ravimi kasutajate hulgas on päris palju eakaid patsiente, siis ongi rõhuasetus just eakate patsientide ohutu ravimi kasutamise toetamisel ja uurimisel.
Peate siis harima ühtaegu nii neid pikaminevikuga inimesi kui ka neid, kes nõu annavad?
Jah, siin on kahepoolne tegevus tõesti ja tuleks mõelda ka juba kõigile tervishoiutöötajatele, ehk siis nendele, kes ravimeid juba välja kirjutavad, ehk siis millised oleks need abivahendid, millega oleks võimalik selgitada selliseid ravimeid, mille kasutamisel peaks olema eriti tähelepanelik. Sellised abivahendid on välja töötatud Euroopas, aga Eestis nad osaliselt on juba rakendatud, aga aeg muutub, andmebaasid täienevad ja see kasutamine võiks olla senisest tõhusam.
Meditsiini arengut silmas pidades räägitakse sageli personaalmeditsiinist. Kui me nüüd farmaatsias analoogiaga tuleme, kas siis rohtudega põhimõtteliselt on areng samas suunas?
Kindlasti ravimid on ka personaalmeditsiini üks osa. Küll aga see on võib-olla kaugem tulevik, aga täna ongi hästi oluline, et apteeker oskaks patsientile temale välja kirjutatud ravimid tema isiklikest vajadustest lähtuvalt lahti rääkida. Nende kasutamise võib-olla ka mõned olulisemad aspektid, millele tähelepanu pöörata. Iga patsient on individuaalne ja sellest lähtuvalt tuleks anda ka nõu ravimi kasutamisel.
Aga kui tuleviku vaadata, kas apteek jääb ikkagi apteeker või võtab selle koha üks robot üle?
Ma arvan, et me ei pääse kuhugi tehnika arengust ka apteegis. Et kindlasti on erinevaid IT-lahendusi juba praegu apteekri labiks ja tuleb neid ka veel juurde, aga see töö peab käima koostöös, et tehisintellekt ei saa meie sisulist tööd kuidagi moodi üle võtta.
Te just tulite ühelt konverentsid, kus arutati ka neid probleeme, mis isenest näitab, et küsimus kui selline on erialaspetsialistide seas päevakorral.
Jaa, kindlasti ja ma arvan, et kui me oskame koostööd teha nende teadlastega, kes erinevaid tehnoloogiaid arendavad, siis see tuleb kahtlemata patsiendi nõustamisele kasuks. Küll aga jah, nagu ma juba eelnevalt ütlesin, ei saa seda rolli anda masinale, sest inimene on tõesti niivõrd individuaalne ja tuleb ikkagi suhelda konkreetselt apteekriga ja seda nõu siis saada sealt.
Dotsent Folmer, no apteekist saab nii neid rohtusid, mis on tööstuses tehtud, ravimetööstuses tehtud, kui ka neid, mis on metsase peenra peal kasvanud. Millised need tänapäevased tuuled siis on? Kas inimesed on valmis võtma kõik, usaldatakse vaid ühte või teist?
Inimesed on tõesti erinevad. On selliseid, kes on väga nii-öelda sünteetiliste ravimite usku, ehk need ravimid, mida ravimitööstusest toodetakse, et ainult need aitavad, on teisi, jällegi kes arvavad, et ainult looduslikud ravimid on kõige paremad. Nii et siin nagu ühtset sellist seisukohta ei ole, küll aga ma arvan, et ka taimede maailm ja ütleme sellised loodusravimid, et sealt on leida palju väga uusi ja huvitavaid toimaineid, mida võiks siis tulevikus juba põhjalikumalt uurida ja ka võib-olla siis sünteetiliselt hakata tootma. Nii et üks võimalus siin inimesi aidata ootab veel avastamist.
Ühiskond kapseldub ja nissistub järjest rohkem. Kas see ole tekkinud ka mõnda sellist kogukonda, kes ütleb mitte mingil juhul, mitte mingisugust arsti rohtu, tulgu ta loodusest või tulgu ta kusagilt mujalt, ma ei kasuta. Vajan omade jõududega läbi.
Siin ma võin täiesti kindlalt toetuda ühele uuringule, mis ei ole nüüd küll kõige värskem, küll aga ütleme vast, no ütleme kuskil 10 aastat tagasi me tegime ühe uuringu, selgitamaks, et mida siis inimesed ette võtavad, kui nad tunnevad, et neil kuskilt valutab või on halb olla. Ja Eesti inimesed on päris hoogsalt valmis kasutama ravimeid. Ei oodata, et see sümptomaatika iseenesest üle läheb või see abi kuskilt mujalt neile sülle langeb. Küll võib öelda, et apteegi külastajate hulgas on tohutu palett väga palju erinevaid inimesi ja tulles siis meie üliõpilaste juurde, kes nüüd värskelt tulid apteegi praktikal, siis tõesti üks üliõpilane mulle ütles, et müts maha nende proviisorite ees, kes igapäeval seda tööd teevad, sest see on tõesti keeruline, raske inimeseni jõuda, pakkuda talle nõustamist, teda aidata, et inimesed vahest ei saa aru, et apteegis soovitakse neid aidata.
Aitäh, dotsendid Tansi Volmer ja Urve Paaver, kes te rääkisite meile selgemaks proviisorite ja arstirohtude maailma. Usutleja oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.